Масавыя дэманстрацыі ў Каіры, якія працягваюцца другі тыдзень, не падзяляюць хрысціянаў і мусульманаў. Няма розніцу па ставе людзей на рэлігійнай глебе, заявіў апостальскі нунцый у Егіпце арцыбіскуп Майкл Фіцджэральд. Папскі дыпламат пракаментаваў апошнія падзеі ў сталіцы краіны. На яго думку, бачна жаданне зменаў, а асноўным фактарам, заўважальным у акцыях пратэсту, з'яўляецца цяжкія сацыяльныя ўмовы, якія прыносяць вялікія праблемы мясцовым жыхарам. Арцыбіскуп Фіцджэральд заявіў, што ў цэлым адчуваецца незадаволенасць адсутнасцю палітычных правоў і вынікамі апошніх выбараў. Ён адзначыў, што дэманстрацыі выразна вольныя ад рэлігійных акцэнтаў і ёсць шмат прыкметаў супрацоўніцтва хрысціянаў і мусульманаў. Не існуе рэлігійных падзелаў, а пратэстуючыя – гэта проста грамадзяне Егіпта, сказаў ватыканскі дыпламат.